Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semija ta' Radio Lauretana, bonġu, jina Melanie, nilqakom għal dan l-ewwel program tiegħi minn din iskeda tal-Miliet 2010. Program ġdid illi ġib l-isem ta' Sbieħ tal-Miliet. Program ta' nofsija, illi fih se narraw xi kurzitajiet dwar il-Miliet, kurzitajiet li ftit minnhom forsi smajtuhom, u ħrajn huma forsi kemm xejn strambi, u għandna dawk li huma anki interessanti. Però barra l-kurzitajiet insibu wkoll dal-programm il-mużika. Il-mużika li ser ikollna hija mużika instrumentali, jiġifieri dik li fiha biss mużika u xejn kliem. Nisemgħu l-ewwel silta illi ġib isem ta' Season of Joy. Għaddu issa għal żewġ kurzitajiet. Tibdew bl-ewwel waħda. L-ewwel bolla tal-Miliet ħarġet fil-Kanada fl-1898. Id-diskors illi tagħmel ir-Reġina tal-Ingilterra nar il-Miliet ixxandar għall-ewwel darba fuq television fl-1957. U ser naddu issa għal silt oħra li ġib l-isem ta' Angels from the Realms of Glory. Issa għadu għal-kurzita li laqtitnu għetna la naqra stramba u koll. Rafa antika minn fom nisa miż-żewġa anzjani tgħid li ħobs li jkun moħmi lejlet il-miliet ma jimmuffax. Mela, ser nisimgħu silta issa mużikali instrumentali oħra li ġib l-isem ta' Hark the Herald Angel Sealing. Din hija id-darba imma bi-stil jazz, ġifieri ser tismu r-ritmu jazz f'din is-silta.
Thank you.
issa mistil jazz serna dwal sil-doħra d-darba bistil country. Il-liġi plisem ta' Christmas Bells on the Bayou, silta li miġdaq sek marufa. Spera li din is-silta oġbitkom. Palma tafu l-spiritu tal-miliet diġa jisu beda jinħas. Aktar maħajad dizmin, għadna fil-bidu ġifiri ta' diġembru, aktar maħajad dizmin, aktar dan l-spiritu sej jibda jinħas. U anke naraw fil-ġemat li ġeji kif qed jiġri dan. u issa sil-toħra li u koll miġdaqsek marufa li hija Good Christian Man Rejoice. L-ewwel presepju sar minn San Franġisk fis-sena 1223. Dan l-ewwel presepju kien jikkonsisti f'raġel u mara lebsin ta' Madonna u San Giuseppe, maxtura bambin ta' xama, rajja, kor ta' tfal lebsin ta' anġli kantaw, baqra u ħmara ħajjin. San Franġisk bena għarix tal-injam fit-triq ta' qudiem il-Knisja fil-Belt ta' Greċja. Fil-bib waħħal kewba kbira safra tal-karti. Issa ser nisimgħu silta medli ta' kanzunetti instrumentali tal-miliet. Thank you. Ma tafu, sissankis l-lum f'dal program semmejdilkom xi siltiet li mhumiex daqshekk magħrufa. Fil-programmi illi ġejjin ħajkolna siltiet li aktar forsi smajtu bihom u aktar tafuhom. Ser ngħaddu għall-aħħar tliet kurzitajiet illi jinqa' l-estate għalikom illum. Mela, kienu l-Ġiżwiti li daħlu fi Franza id-drawwa tad-dundjan tal-Miliet. Fil-fatt f'ċerti djaletti Franċiżi, id-dundjan tal-Miliet huwa magħruf bħala Ġiżwit. X'isimhom iċ-ċrief ta' Santa Claus? Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner jew Donder, Blitzen u Rudolf. Tminja minn dawn l-ismijiet huma maħuda mill-ktieb ta' Clement Seymour, A Visit from Santa Claus, Saint Nicholas, u d-disla isem Rudolf huwa maħud mill-għanja Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Missier il-Miliet għandu żewġ indirizzi, Edinburgh u North Pole. Jitri li kunu indirizzati Toyland jew Snowland imorru Edinburgh. Imma dawk li tri li kollhom l-indirizz ta' North Pole jindbatu in North Pole għax dan il-post jeżisti tassew. Mela, bekk dawk il-kurzitajiet ġejna fl-aħħar tal-programm, l-appuntament tiegħi jkun bħalun ġimgħa fl-istess ħin, inselmilkom u nħallikom bl-aħħar silta, Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Ciao ciao u saħħa!